ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Белорусские нафтоперапрацоўчыя заводы скарацілі перапрацоўку нафты на чвэрць. Белэнерго заявляе, што магчымае спыненне транзіту расійскай электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць. Паводле міліцыі, сёлетнія навагоднія святы былі аднымі з самых спакойных за апошнія гады. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Вас вітаю празькай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін даручыў ўраду працягнуць перамовы з Беларусію адносна паставак і транзіту нафты. Прэм'ер-міністр выказаў надзею на хуткае падпісанне неабходных дакументаў на 2010 год. У часе нарады з Пуцінам віцэ-прэм'ер Ігар Сечын паведаміў, што Расія пачала бязмытную пастаўку вуглевадароднай сыравіны на беларускія заводы, якія займаюцца нафтаперапрацоўкай, а таксама працягвае ўласныя пастаўкі ў Еўропу. Напярэдадні новага году Москве і Менску не ўдалося ўзгадніць умовы паставак і транзіту нафты на сёлета. Беларускі бок абвінаваціў Москву ў беспрэцэдэнтным ціску. Улады Ірану заявілі пра затрыманых у часе нядаўніх акцый пратэсту замежнікаў. Паводле кіраўніка іранскай выведкі Гайдара Масліхі, гэтыя замежнікі прыбылі ў Іран за два дні да рэлігійнага свята Ашура, якое адзначалася 27 снежня. У сваім інтэрв'ю дзяржаўнаму тэлебачанню міністр адзначыў, што гэтыя людзі валодаюць прыёмамі псіхалагічнай вайны супраць сістэмы. Тэгеран працягвае настойваць на тым, што Захад мае дачыненне да распальвання хвалі пратэсту, у выніку чаго загінулі 8 чалавек. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай загадаў парламенту адкласці свае 45-дзённыя зімовыя канікулы, каб разгледзець новы спіс прапанаванага ім кабінету. У суботу дэпутаты адхілілі 17 з 25 кандыдатураў Карзая. Згодна з загадам прэзідэнта Афганістану, заканадаўцы павінны перанесці свой адпачынак, які меў пачацца заўтра, да таго часу, пакуль не будуць прапанаваныя кандыдатуры новых міністраў. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас выказаў гатовасць аднавіць мірныя перамовы з Ізраілем пры ўмове спынення пашырэння габрэйскіх паселішчаў. Выступаючы пасля перамоваў з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам у курортным горадзе Шарм-аш-Шэйх, Абас адзначыў, што з егіпецкім бокам у гэтым пытанні дасягнутая поўная згода. Егіпет выступае пасярэднікам у наладжванні дыялогу паміж рухам Абаса Фатх і палестынскай радыкальнай групоўкай Хамас, якая кантралюе паласу Газы.